Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Դերևս 5 կառավարություն եւ նոր վարչապետ Կարեն Կարապետյանն առաջին անգամ նախագահում է կառավարության նիստում, խոսելով հարկային ստուգումների թվի նվազեցման, ինչպես նաեւ գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագնային քաղաքականության հնարավոր փոփոխության մասին։ Ինչպես են արձագանքում իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները Կարեն Կարապետյանի առաջին հայտարարություններին եւ քայլերին, մասնավորաբար նրա այն պնդմանը, թե որևէ մեկից այլևս բիզնես չենք խլելու։ Ազգային ժողովում քիչ առաջ ավարտվեց նոր գլխավոր դատախազի ընտրությունն, այս պաշտոնի միակ հավակնորդը գլխավոր դատախազի տեղակալ Արթուր Դավթյանն է։ Նախսակային այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ազգային ժողովում շարունակվում է ձայների հաշվարկը գլխավոր դատախազի ընտրությունից հետո, թեկնածուն Արթուր Դավթյանն է գլխավոր դատախազի տեղակալը։ Պաշտոնը զբաղեցնող Գևորգ Կոստանյանը անցած ամիս անակնկալ հրաժարականներ ներկայացրել առողջական խնդիրներ ունենալու պատճառաբանությամբ։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը շնորհավորական ուղեր ցեղել Կարեն Կարապետյանին Հայաստանի վարչապետ նշանակվելու կապակցությամբ, պատրաստակամություն հայտնելով համագործակցել բոլոր արդիական հարցերում։ Ավելի վաղ Հայաստանի նորանշանակ վարչապետը հեռախոսազրույց էր ունեցել Մեդվեդևի հետ, շնորհավորելով նրան ծննդյան օրվա արթիվ։ Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարարները ուկրաինական ճգնաժամից ի վեր առաջին անգամ ժամանել են Դոնբասի Կիևի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ։ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերի եւ Ժան-Մարկ Էրոյի հետ հանդիպմանը տեղի հազարավոր բնակիչներ պնդել են, թե դեմ են Դոնբասին հատուկ կարգավիճակ տալուն եւ ուզում են մնալ Ուկրաինայի կազմում։ Ավելի վաղ 3 եվրոպացի արտգործնախարարները Կիևում հանդիպել են Ուկրաինայի իշխանությունների հետ, վերջիններս համաձայնել են հրադադարի նոր առաջարկին, որը պետք է ուժի մեջ մտնի այսօրվանից։ Մակի Մարթու իրավունքների գրասենյակ Կի վերջին զեկույցի համաձայն Արևելյան Ուկրաինայում 2 տարի առաջ սկսված հակամարտության հետևանքով արդեն 9600 մարդ է զոհվել։ Համաշխարհային հակադոպինգային գործակալությունը հաստատել է, որ իր տվյալների բազան հարձակման է ենթարկվել հակերների կողմից, դրա համար մեղադրելով Ռուսաստանին։ Ավելի վաղ Ֆրանսի Բերզաննով խմբավորումը տարածել էր 25 մարզիկների դոպինգ տեստերի գաղտնի փաստաթղթեր։ 9 երկրների ներկայացուցիչների շարքում է նաև Ռուսաստանի Օլիմպիական հավաքականի ներկայացուցիչ Ռիոյի խաղերի արծաթե մեդալակիր բրոնզկամարտիկ Միշա Ալոյանի անունը։ Համաշխարհային կազմակերպությունը, որ ավելի վաղ սկանդալային զեկույց էր հրապարակել ռուս մարզիկների ընդունած խթանիչների վերաբերյալ, պնդում է, թե հակերային արձակումն իրականացվել է իրենց նկատմամբ վստահությունը սասանելու համար։ Մանրամասները քիչ անց։ Իրանի եւ Վեսնյակի արտգործնախարարները հաջորդ շաբաթ Նյու Յորքում կքննարկեն պաշտոնական Թեհրանի միջուկային ծրագրի իրագործումը, այդ թվում Իրանի դեմ պատժամիջոցների վերացման հարցը։ Ազգային առույթի մանաթի նկատմամբ վստահությունը ամրապնդելու համար Ադրբեջանի կենտրոնական բանկը կրկին այս տարի արդեն 4-րդ անգամ բարձրացրել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Մանաթի արժեզրկումը շարունակվում է նավթի միջազգային գների անկման ֆոնին։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք կառավարության շենք, որտեղ այսօր ինչպես եւ ամեն 5 շաբթի նախարարներն ամեն շաբաթյան նիստի էին հավաքվել։ Այսօրվա նիստի գլխավոր առանձնահատկությունը թերևս այն էր, որ արդեն իսկ վարչապետի պաշտոնում նշանակված Կարեն Կարապետյանը նախագահում էր մի նիստում, որի մյուս բոլոր մասնակիցները Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականից հետո պաշտոնակատարի կարգավիճակ ունեն։ Կառավարության նոր նաև դատելով շրջանառվող տեղեկություններից զգալիորեն թարմացված կազմը հայտնի դառնա առաջիկա օրերին։ Այս ամենը, սակայն, չխանգարեց, որպեսզի Կարեն Կարապետյանն այսօր արդեն հանդես գա մի շարք ուշագրավ հայտարարություններով, թե մանրումիջին բիզնեսին չխանգարելու և թե սոցիալապես անապահով հավերի համար հատուկ սակագնային քաղաքականություն մշակելու անհրաժեշտության մասին։ Կառավարության նիստի ընթացքին հետևել է Սարգիս Հարությունյանը։
Նորենշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր կառավարությունում իր առաջին նիստը սկսեց, անդրադառնալով հակակոռուպցիոն պայքարին, պահանջելով պետից ուշադրության կենտրոնում պահել խոշոր գործարարների կողմից հարկային պարտավորությունների կատարումը և առաջարկելով սոցիալապես անապահով խավերի համար վերանայել էլեկտրաէներգիայի ու գազի սակագները։
Շատ է խոսվում և հանրության կողմից բավականին հետաքրքրող թեմայի կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Մենք աշխատում ենք, ստեղծում ենք համապատասխան նոր հանձնաժողովներ, որպեսզի կոորդինացնենք դա, բայց այս պահին ես ուզում եմ Պետական Եկամուտների Կոմիտեին հանձնարարական ձևակերպել հետևյալ կերպ։ Առաջի հերթին մեր գերատեսչությունները պետք է կատարեն իրենց նախատեսվող ֆունկցիաները։ Ելնելով դրանից, ապահովել ոչ կարգապահ եւ արտոնյալ ընկալվող խոշոր արտադրողների եւ ներմուծողների կողմից հարկային կարգապահության անվերապահ կատարումը։
Կարապետյանը շարունակեց հարկային ստուգումները իրականացնել բացառապես ռիսկային համարվող սուբյեկտներում, ընդ որում, ինչպես ձևակերպեց վարչապետը, փոքր ու մանր ձեռնարկություններին անդրադառնալ ծայրահեղ դեպքերում։
Բայց այս գործողությունները, պարոն Հովսեփյան, դուք պետք է կատարեք առանց բիզնեսի համար խոչընդոտ անելու։ Որևէ ձևակերպում, որևէ ստուգում չպետք է խանգարի իրանց ամենօրյա գործունեությանը։
Գազպրոմբանկի առաջին փոխնախագահի պաշտոնը Հայաստանի վարչապետի աթոռով փոխարինած Կարեն Կարապետյանը, ում Գազպրոմում աշխատելու տարիներին ռուսական մոնոպոլիստը կարողացավ դառնալ Հայաստանի գազաբաշխիչ ցանցի տերը, այսօր հանձնարարեց նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին էներգետիկայի և բնական պաշարների, ինչպես նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարներին առաջարկություններ ներկայացնել գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների վերանայման մասին։
Մաքսիմալ նվազեցնել սոցիալապես անապահով խավերի սակագիների հաշիվ այլ սպառողների, դրամաբանական, ապահովել սակագների խտանիչ ազդեցությունը բիզնեսի համար, հատկապես գյուղատնտեսության և վերամշակվող ճյուղերի համար։ Հանձնարարականը նույնպես կձևակերպվի, ժամկետները կարվի, այս ամենը պետք է անել ոչ ի հաշիվ բյուջեի, պետք է հաշիվ ի հաշիվ տնտեսվարող սուբյեկտներին, որոնք որ այդ ծառայությունները մատուցում են։
Թեման շարունակելով նշեմ, որ Կարեն Կարապետյանը երեք առաջին անգամ մասնակցեց ազգային ժողովում կառավարության և խորհրդարանականների ավանդական հարցու պատասխանին։ Նրա մի շարք հայտարարություններն ավելի քան ուշագրավ էին։ Կարապետյանն անկեղծորեն խոստովանեց, որ որպես վարչապետ բավական ծանր ժառանգություն է ստացել խորհրդարաններ լքելու պահին, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, նշեց, թե այսուհետ տնտեսական դաշտում հավասար կանոններ են գործելու և մեջբերում ուրիշի բիզնեսը որևէ կերպ չեն խլելու։ Ինչպես է իշխող կուսակցությունն արձագանքում վարչապետի առաջին հայտարարություններին, արդյոք հանրապետականում չեն կարծում, որ Կարապետյանի քայլերը միտված են անցած տարիների քաղաքական կուրսի որոշակի վերանայմանը։ Սա է փորձել պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող հանրապետական պատգամավորները տեղյակ չեն, իսկապես Հայաստանում մարդկանց ձեռքից բիզնեսները խլում են թե ոչ, սակայն ընդգծում են, եթե նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այդ մասին խոսել է, ուրեմն մի բան գիտի։ Հիշեցնենք, երեկ Կարապետյանը կարելի ասել սենսացիոն հայտարարություն արեց, ընդգծելով, որ բիզնեսներ չեն խլելու։
Եթե մեկն ու մեկը լինի հաջողակ բիզնես, մենք իրենց այդ բիզնեսը որևէ ձևով չենք
խլում։ Դժվարանում եք, որ մինչև հիմա այլ կանոններ են գործել այդ։
Կարծում եմ, այո։
Հանրապետական պատգամավոր Երևան Գարեջրի սեփականատեր Հակոբ Հակոբյանն ընդգծում է, ինքը բիզնես խլելու գործընթաց չի տեսել։
Կարծում եմ, իրան պետք է հարցնեք ինչու ասել, որովհետև ես չգիտեմ ինչա մտածել, որ ասել է։
Այսինքն դա ձեզ համար այդ հայտարարությունը անսպասելի է, զարմանալի է։
Ու ես ճիշտ ասած բիզնես խլել չեմ տեսել, կա նման բան մեր երկրում։ Ինչ ասեմ, երևի ինքը գիտի, որ ասել է, ես չեմ կարծում, որ ինքը չիմացած բան
ասի։ Ռուսաստանից եկած մարդը գիտի, Հայաստանում
ո՞նց։ Ու գիտեք ո՞նց, դրսից ավելի լավ է Երևան, քան ներսից։
Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր Համլետ Հարությունյանն էլ կարծում է, թե վարչապետը մտքերը ոչ ճիշտ է ձևակերպել։
Երևի ոչ ճիշտ ձևակերպած մտք է։
Ինչու՞։
Դե փաստորեն չեմ կարծում, որ միջև իմի բիզնեսներ է խլել։
Այսինքն ինքը գիտի ինչ ասում։
Իհարկե, դա վարչապետը բնականաբար ինքը գիտի ինչ ասում։
Դե ասում է նման բան կա։
Ես չեմ կարող այդ հարցերին ընդհանրապես պատասխանել։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն էլ փորձեց բացատրել, Կարեն Կարապետյանն այլ բան է նկատի ունեցել, ասելով, թե ուրիշի բիզնեսը չեն խլելու։
Այսինքն խլել բառը ես չեմ լսել, անկեղծ ասած, հա, եթե ասել, ուրեմն բնականաբար յուրաքանչյուր մարդ պետք է զբաղվի իր գործով, որովհետև անդադ ասում են, վախենում են դնել, որ կարող է այդ բիզնեսը վտանգի տակ լինի, ինքը հայտարարում է, որ բոլորը կարող են ազատ զբաղվել իրենց բիզնեսներով։
Բայց նա չհերքեց, որ առաջ այլ խաղի կանոններ են եղել, պան Բաղդասարյան։
Այդ հարցի պատասխանը կտա ինքը, ամենայն դեպքում ես նման բաների ականատես չեմ եղել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ քիչ առաջ ավարտվեց գլխավոր դատախազի ընտրությունը, հիշեցնեմ, երկրի իրավապահ համակարգի համար առանցքային այս պաշտոնում առաջադրված միակ թեկնածուն էր գլխավոր դատախազի տեղակալ Արթուր Դավթյանը, ընտրության քվեարկության ընթացքին հետևում էր Սիսակ Գաբրիելյանը, նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Սիսակ, ողջույն, արդյոք հաշվի չանձնաժողովը ազգային ժողովի արդեն իսկ հրապարակել է քվեարկության արդյունքները։
Մարիա Գևորգ, այո, Հայաստանի Հանրապետությունն այսօր ունի նոր գլխավոր դատախազ՝ Սիդեմս Արթուր Դավթյանի։ Ժողովներ առաջ հաշվի թանգարան ժողովը հայտարարեց, որ պատգամավորների քվեարկությանը գախնի քվեարկությանը մասնակցած պատգամավորների կարիացել բացարձակ մեծամասնությունը կողմ է քվեարկել Արթուր Դավթյանի տեկնացությանը։ Քվեարկությանը մասնակցել էին 103 պատգամավորներ, 3 քվեաթերթիկ անվավեր էր ճանաչվել, 97 պատգամավոր կողմ էր քվեարկել Արթուր Դավթյանի տեկնացությանը և միայն 3 պատգամավորներ էին դեմ արտահայտել այդ տեկնացությանը։ Արթուր Դավթյանը հասցրեց արդեն ելույթ ունենալ ազգային ժողովում, նշանակալություն հայտնեց ազգային ժողովին, ինչպես նաև նախագահին, քանի որ գիտենք, որ նախագահն հենց առաջացել նրա տեկնացությունը։ Արթուր Դավթյանը կրկին անգամ հույս հայտնեց, որ այսուհետ շարունակելու է արդյունավետ աշխատել դատախազական համակարգը, խոստացավ առաջ, այսպես առաջիկայում ընդհանրապես տալ իր խոստացած ծրագրերին կոռուպցիայի դեմ պայքարին, դատախազության թափանցիկությանը և երիտասարդ կադրերի համալրմանը, սա նրա 3 կարևորագույն առաջնահերթություններն էին։ Ասեմ, որ այսօրվա գաղտնի քվեարկությանը չէին մասնակցում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության և Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար կազմը, նրանք 3 հայտարարել էին, որ բոյկոտում են այս քվեարկությունը։ Բարգավաճ Հայաստանը և Հայազգային կոնգրեսը պատճառաբանել էին, որ վստահություն չունեն դատախազի տեկնացու Արթուր Դավթյանի հարցում և ընդհանրապես դատախազական համակարգի հարցում, որը վստահություն չունեն և հետևաբար չեն մասնակցելու քվեարկությանը։ Եվ ինչպես ասեցի, քանի որ քվեարկությունը գաղտնի էր, պատգամավորները այսօր խուսափում էին ինքնպես պատասխանել, թե կողմ թե դեմ են քվեարկել, բայց նրանց ինչպես պատասխաններից կարելի է որոշակի հետևություններ անել, մասնավորապես քվեարկությանը այսօր մասնակցեց շարունակության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, ով քվեարկությունից հետո ասաց, որ ինքը կարծում է, որ Արթուր Դավթյանը շարունակելու է նախորդի Գևոր Կոստանյանի պես շահարկել, սպասարկել իշխանությանը, իշխող քաղաքական ուժին։ Խոսեցի նաև օրինագերկիր խմբակցության ղեկավարի հետ, նա ասաց, որ ազատ էր թողել իր պատգամավորներին ընտրության հարցում, ասաց նաև, որ ինքը անձնապես այսպես դրական է գնահատում Արթուր Դավթյանի մասնագիտական գիտելիքները և կարծում է, որ նա կարող է բերել փոփոխություններին։ Նաև իշխող խմբակցության ղեկավարը Դաշարմազանովը այդպես հույս հայտնեց, վստահեցրեց, որ իսկապես Արթուր Դավթյանը կարող է այսպես փոփոխությունների բարեփոխումների ընթացքում դատախազական համակարգում։ Ես նաև ասեմ, որ այս ընտրությանը քննարկվում էր նաև Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամի տեկնության հարցը և նաև պատգամավորների բացարձակ մեծամասնությամբ այս պաշտոնում քիչ առաջ ընտրվեց Տիգրան Հակոբյանը, Գևորգ։
Շնորհակալություն, Սիսակ, հիշեցնեմ ազգային ժողովից հեռախոսով հաղորդում էր Սիսակ Գաբրիելյանը։ Գլխավոր դատախազի պաշտոնում առաջադրված Արթուր Դավթյանի տեկնացության քննարկման փուլում արդեն խորհրդարանականներից շատերը տարակուսում են այս պոշտ պաշտոնում դեռ չնշանակված անձը բավական վստահ հայտարարություններով էր հանդես գալիս, կարծես իր նշանակման հետ կապված ֆորմալ պրոցեդուրան արդեն ավարտված լիներ։ Նման հայտարարություններից մեկն էլ վերաբերում էր Սարի թաղի բախումներից հետո ձերբակալված Անդրեաս Ղուկասյանին, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Անդրեաս Ղուկասյանի փաստաբանը տարակուսանք է հայտնում. Գլխավոր դատախազի թեկնածու Արթուր Դավթյանը դեռ պաշտոնը չստանձնած կանխակալ վերաբերմունք է ցույց տալիս ընդդիմադիր գործչի նկատմամբ։ 3 խորհրդարանի ամբիոնից Դավթյանը հայտարարեց, թե Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Ղուկասյանի ազատազրկումը հիմնավորված է։
Անդրեաս Ղուկասյանի նկատմամբ իրականացված և քրեական հետապնդումը և նրա նկատմամբ ընտրված խափան միջոցը իր հիմքում ունի բավարար իրավական հիմնավորումներ։
Ոչ միայն հիմքերը չկան ոչ կալանավորելու և ոչ էլ առավել ևս գրավի միջնորդությունը մերժելու, ավելին նա այսօր քաղբանտարկյալը և բոլոր այդ քաղբանտարկյալի չափանիշներին համապատասխանում է։
Փաստաբան Կարեն Մեժլումյանը պնդում է, թե առաջին Ատյանի և թե վերաքննիչ դատարանը գոնե մի հիմնավորում փաստ չի բերել, որ ազատության մեջ հայտնվելով Անդրեաս Ղուկասյանը խոչընդոտելու է նախաքննությանը։
Գլխավոր դատախազի թեկնածուն չի կարող ներկայացնել այդ դատական ակտերից որևէ մեկում նման փաստի կամ փաստական տվյալի վերաբերյալ հղում։ Ավելին ասեմ, վերաքննիչ դատարանը Անդրեաս Ղուկասյանին հստակ հարցնում է, ասում է, ազատ արձակելու դեպքում շարունակելու եք ձեր ընդդիմադիր գործունեությունը, դասական քաղաքական որոշում քաղբանտարկյալի հիմնավորում դատական ակտով։
Դատարանն արդեն 2 անգամ հրաժարվել է Անդրեաս Ղուկասյանին ազատ արձակել գրավի դիմաց։ Գլխավոր դատախազի թեկնածուն մինչդեռ որպես իրավապահների գործողությունների օրինականության ապացույց վկայակոչում էր հենց դատական ակտերը։
Խափան միջոցի ընտրության հարցում եւս լիարժեք հետեւել ենք օրենքի համապատասխան պահանջներին։ Ես ներկայումս հասկանալի պատճառներով նախագահության գաղտնիք համարվող տեղեկություններ չեմ կարող հրապարակել, բայց որպես վստահեցում կարող եմ հնչեցնել, որ արդեն իսկ մեր երկրի դատարանները մի քանի անգամ առիթ ունեցել են անդրադառնալու Անդրեաս Ղուկասյանի նկատմամբ ընտրված խափան միջոցի համաչափությանը, եւ այս պայմանությամբ դատարանները համաձայնվել են իրական հետապնդման մարմինների դիրքորոշման հետ։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ժամանակ դանդրադառնալով նորանշանակ վարչապետի հայտարարությանը, թե Հայաստանի տնտեսության վիճակը շատ ծանր է, սակայն ինքը կախարդական փայտիկ չունի գրում է։ Հովիկ Աբրահամյանն էլ կախարդական փայտիկ չուներ, սակայն ուներ դղյակ մոնումենտում, եւ մարդիկ իսկապես ուզում են հասկանալ, ինչպես է, որ հասարակության համար կախարդական փայտիկներ չկան, իսկ ահա անձնական, ընտանեկան, հարազատ բարեկամական ու խնամիական շրջանակների համար այդ փայտիկները գտնվում են։ Ընդ որում լիուլի, մինչև կառավարության ծրագիր ներկայացնելը Կարեն Կարապետյանը պետք է տա հենց այդ հարցի պատասխանը, ընդգծում է ժամանակը։ Նույն թեման շարունակելով լրագրի մեկնաբանը նկատում է. Զարգացած երկրներում ամեն օր հեղափոխություն է տեղի ունենում, տեխնոլոգիական, գիտական, արժեքային, որի հիմքում մարդն է իր ազատություններով, իրավունքներով, ստեղծագործական ներուժով այդ ամենը դրսևորելու հնարավորությամբ եւ ի վերջո իր պատասխանատվությամբ։ Սա է այն կախարդական փայտիկը, որի շնորհիվ այդ երկրները հասել են ներկայիս նվաճումներին։ Կարող է նոր վարչապետը ստեղծել այդպիսի միջավայր, հարցը բարձրացնում Պարբերականը։ Ժողովուրդը անդրադառնալով նորանշանակ վարչապետի երեկվա առաջին այցին խորհրդարան նկատում է. Չնայած նիստին ներկա էր իշխանական հանրապետական խմբակցության պատգամավորների գերակշռող մասը, այդ թվում ազգային ժողովի նախագահությունը Գալուստ Սահակյանի գլխավորությամբ, սակայն ոչ ոք Կարեն Կարապետյանին չշնորհավորեց։ Կարեն Կարապետյանի հետ կատարվածը վկայում է, որ իշխանական վերնախավում նրան որպես յուրային չեն ընկալում, նա հանրապետականների համար դրսից բերված մարդ է, կարծիք է հայտնում ժողովուրդը։ 168 ժամը Հայաստանյան վերջին ներքաղաքական զարգացումները կապում է Ռուսաստանի հետ պնդելով, թե սա Կրեմլի վերջնախաղն է Երևանում։ Առաջին առերը սկսվել է 2004-ին, երբ Պետդումայային ժամանակվա ղեկավար Գրիզլովը հայտարարեց, թե Հայաստանը Ռուսաստանի ֆորպոստն է տարածաշրջանում։ Խաղասեղանին դրվածը շատ թանկ էր և է Ռուսաստանի համար, ընդգծում է թերթը մանրամասնելով։ Խաղը շարունակվում է և դրա հեղինակներն ու հրահանգիչները շարունակելու են զվարճանալ Հայաստանից հնչող հայտարարությունների արդիվ, թե այլևս իրականացվելու է այսինչ քաղաքականությունը, զվարճանալու են, որովհետև գիտեն, որ ծայրագավառում որոշումները ոչ թե կայացվում են, այլ իրագործվում։
Միջազգային լրատվամիջոցների գլխավոր նորություններից մեկը ռուսաստանցի հակերների հերթական շակերտավոր քաջագործություններն են, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Հակադոպինգային համաշխարհային գործակալությունը հայտարարել է, որ ռուս ցանցահենների ընդհատակյա խմբավորումը հերթական անգամ հակերային հարձակում է կատարել և գործակալության համացանցի բազայից պատճենահանել ու գողացել է 25 մարզիկների տվյալները։ Ցուցակում կան 10 մարզիկներ Միացյալ Նահանգներից, 5-ական մարզիկ Գերմանիայից և Բրիտանիայից, 1-ական մարզիկ Չեխիայից, Դանիայից, Լեհաստանից, Ռումինիայից և Ռուսաստանից։ 25 մարզիկներից 14-ը մեդալներ են վաստակել Ռիո դե Ժանեյրոյի ամառային օլիմպիադայում։ Ըստ հակադոպինգային համաշխարհային գործակալության, հակերային վերջին գրոհը իրականացրել է այն նույն խմբավորումը, որը վերջին օրերին արդեն մի քանի հարձակումներ է կատարել։ Համացանցում այն ներկայանում է Fancy Bears անունով։ Հակադոպինգային համաշխարհային գործակալության գլխավոր տնօրեն Օլիվեր Նիգլին ասել է, թե ակնհայտ է, որ հակերները գրոհ են կատարել ի պատասխան Ռիչարդ Մկլարենի և Ռիչարդ Փաունդի զեկույցի, որը նվիրված էր Ռուսաստանի մարզականասպարեզ զում խտանիչների համատարած օգտագործման եւ դոպինգ ստուգումների արդյունքների կեղծման։ Հենց այդ աղմկահարույց զեկույցն էլ դրվել է Օլիմպիադայից առաջ Ռուսաստանի Դաշնության մի քանի տասնյակ մարզիկներին որակազրկելու եւ Ռիո դե Ժանեյրոյում նրանց ելույթները արգելելու որոշումների հիմքում։ Որն է Fancy Bears անունով հակերային խմբի նպատակը։ Ցանցահենները հրապարակել են խաղերից առաջ եւ խաղերի ընթացքում մարզիկներին տրված դեղամիջոցների ցուցակը։ 25 մարզիկներ հակադոպինգային համաշխարհային գործակալության որոշմամբ բացառության կարգով ընդունել են դեղամիջոցներ, որոնք այլապես արգելված են։ Այդպես Fancy Bears-ը գործակալությանը մեղադրում է կողմնակալության մեջ, նկատել տալով, թե ռուսներին որակազրկում են, իսկ ուրիշների վրա աչք են փակում։ Բայց հակերները մի կարևոր բան հաշվի չեն առել. կազդուրվելու համար դեղերը ընդունելու պրոցեսը ոչ ոք գաղտնի չի իրականացնում։ Համապատասխան դեղը օգտագործելու համար մարզիկի բժիշկը նախապես և պաշտոնական կարգով դիմում է գործակալությանը և հավանություն չստանալու դեպքում դեղը չի տրամադրում մարզիկին։
Եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր։